Sentenla scrisorile këtë biseri që le di në provincia Asi Mijim, për le apokalipse, care cupindo sinteză de istorie bisericească. Am văzut aseară două scrisori, cea către biserica din Efes, care este biserica apostolică, ce s-au confruntat cu apostolnicii noștri, cu primii sectari numiți Nicolaiți. Apoi biserica din Smirna, care este biserica persecutată de către sinagoga Satanei, de către iudei, biserica iudeo-creștină, în primul rând, și acum am ajuns la scrisoarea a treia, care este în scrisoarea către biserica din Pergam. O primă observație importantă este faptul că Pergamul era capitala oficială a provinciei romane Asia, din care fac parte din toate aceste localități, cele 7 localități, care li se trimite scrisorile. Se trimit scrisorile. O altă amănunt este că de la această cetate Pergam se trage numele pergamentului, care era o piele de oaie și care va ajunge să înlocuiască papirusul egiptean. La această biserică Hristos se prezintă că ține în mână sabia cu două tăiușuri ascuțită. Știm că sabia este cuvântul lui Dumnezeu, care ne pătrunde până la despărțirea smădubei și la spinării, cum zice epistola către evrei. Este sabia justiției divine și a discernământului. Prima precizare care o facem pentru această biserică este că de două ori sublinează faptul că în această localitate își are tronul sau locuința Satana. Satana, în cazul acesta, nu e, am văzut că la biserica din Smirna era sinagoga Satanei, deci clar că era legat de sinagoga, fiind o instituție evrească legată de evrei. Aici este tronul Satanei, în tronul Satanei fiind de data aceasta tronul guvernatorului roman, pentru că de data asta Imperiul Roman este cel care se împotrivește creștinismului și deci are o funcție satanică. Satana înseamnă cel care se împotrivește. Și această împotrivire o dus chiar și la faptul de a avea un primatir, nu? Antipa, martorul meu cel credincios, care a fost ucis la voi, unde locuiește Satana. Ce reproș are față de această biserică, deci partea negativă? Faptul că sunt unii care țin de învățătura la Balaam și alții care țin de învățătura Nicolaiților. Nicolaiții am văzut că sunt în sectarii. Cei care țin de învățătura lui Balaam sunt, de Balaam trimite la un episod din Vechiul Testament, este cel pe un proroc păgân pe care l-a chemat Balaam ca să blesteme pe izraeliții și care are, nu e blestemat și e binecuvântat, dar are și o dimensiune negativă, că pe altă parte e învățat pe madianism cum să îi atragă pe izraeliții și să mănânce din cărnile jertfite idolilor și să prostitueze. E invitat la masă și apoi după ce o mâncat urma și desclinarea, nu numai în sens sexual. Desfrânarea are și sensul spiritual, deci a urma alții Dumnezeu, deci idolii. Acești ucenici ai lui Balaam par să fie acei creștini care au exagerat învățătura Apostolului Pavel. Amintiți acum că am avut ocazia să cu privire la mâncare, deci această libertate pe care o exprimă Apostol Pavel cu privire la mâncare chiar și din cărnile jefitelor. Deci eu dus la extrem chestia asta, dar de fapt în spatele acestei tendințe stă o problemă care a frământat în biserica în primele secole, și anume se integrează creștinismul sau nu în cultura păgână, deci biserica dintre păgâni. Sigur că dacă s-ar fi integrat, ar fi devenit păgână. Au avut răbdare și nu s-au integrat și au încreștinat păgânismul. Se pare că cei care urmau învățătura lui Balaam mergeau pe ideea deci integrării în cultura creștină, deci participarea și la cultul păgân. Și asta, în spate, de fapt, sta și motivația că chestia asta le asigura o protecție, deci nu mai erau expuși persecuție sau chiar martirului. Deci, în cadrul bisericii din Pergam s-au creat două orientări, cei ai rezistenței, care au păzit până la capăt cuvântul Dumnezeu, și cei care au încercat colaborarea cu puterea politică, respectiv cu cultura păgână. Imperiul era păgân. Problema nu va rămâne numai în primele secole, se va extinde și chiar și în epoca persecuției comuniste. Ce promite învingătorul, deci care rezistă? Mana ascunsă, da? E primul lucru care le promite. Mana ascunsă se referă, după o tradiție evrească, la faptul că cu ocazia robiei babiloneze, chivotul cu mana, cu tablele legii, cu dragul lui Iosif, au fost ascunse. Și evreii credeau că acea mana ascunsă, nu se mai de nici astăzi, de fapt, unde a fost ascunsă, va fi dăruită în epoca mesianică, deci când va veni Mesia, va readuce acea mană care era ascunsă chiar în ceruri a fost ascunsă. Lucru care sugerează faptul că mana ascunsă se referă de fapt la Euharistie, mana prefigurează Euharistia și este ascunsă într-adevăr mana asta sub chipul pâinii și a vinului. Și o altă promisiune interesantă este acea petricică albă, un fel de legitimație, pe care era încizat, înscris un nume nou. Numele exprimă identitatea persoanei și schimbarea numelui, amintiți, înseamnă schimbarea și a misiunii. La Avram, la Petru, i-a fost schimbat numele. Și deci pe această petricică e scris un nume veșnic, pentru că înscrierea în piatră avea ideea asta ce era scris pe piatră era durabil, era veșnic. Ce era scris pe papirus era trecător, deci papirusul se distrugea destul de repede. Nu degeaba și tablele legii au fost scrise nu pe papirus, ci pe piatră. Deci numele ăsta înscris pe petricică este un nume veșnic, un nume durabil. De fapt, cred că este numele lui Hristos, pentru că partea pozitivă a celor din Pergam a fost că o păstrat numele. O ținut cu putere numele lui Iisus Hristos. Trecem și la biserica următoare, la biserica următoare din Tiatira. Deci aceasta ar fi biserica încercată, de spusă la încercare de ereziile susținute de către împărații creștini, de către monarhii creștini. De ce aceasta? Pentru că și în mod special ereziile cristologice, este singura dată când în Scriptură Hristos se prezintă ca Fiul lui Dumnezeu, Bisericii din Teatira. De obicei, Hristos se prezintă ca Fiul al omului așa, cu ochii ca văpaia focului, deci cu ochi pătrunzători, pentru că pătrunde rărunchi, adică sediul sentimentelor și inime, că seduc pentru evrei, sediul gândirii și a voinței. Și are și picioarele de bronz de Liban, în care înseamnă stabilitate, soliditate, fermitate. Așa e caracterizat Hristos în fața acestei biserici. Așa ce impute aceste biserici, anume faptul că este la ea o femeie numită prorociță și care se cheamă Izabela. Izabela trimite la regina Izabela, regină care a fost soția regelui Israelului Ahab, și care a fost dușmana de moarte a lui Ilie. Această regină a dus pe profeții lui Baal și a persecutat pe profeții lui Israel. Deci e vorba de conducerea poporului lui Dumnezeu, de poporul evreu, deci Izabela regină, și deci necazul care are biserica din Tiatira este vine de la monarhia sau regalitatea sau din interiorul bisericii, care era de fapt cea creștină. În al treilea împărat creștin, Iulian Apostatul și încerca să reintroducă păgânismul, să facă pe creștini să mănânce din cele jertfite idolilor, așa cum o vedea în sâmbăta Olivei lui Teodor Tiron, episod legat tocmai de Iulian Paravatul sau Apostatul. Cred că și împărații creștini ariene sunt de tipul Izabelei, sau chiar și împărații iconoclaști. Ce li se promite celor care nu urmează învățătura eretică, sugerată de profetesa Izabela? Că vor primi putere peste neamuri, adică participare la regăța mesianică a lui Iisus Hristos. Deci regalitatea lui Hristos va fi primită și de către cei care nu urmează învățătura eretică a regalității creștine. Deci, în concluzie, aceste două scrisori, una către din Pergam, care este către biserica persecutată de către Imperiul Roman, și cea din Tiatira, care privește biserica care suferă din cauza împăraților creștini eretici.